na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu na křesťanské vlně Plzně, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes se opět budeme zabývat biblickou knihou Zjevení. Naším hostem je docent Jiří Mrázek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Budeme číst 21. kapitolu. Pane Mrázku, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mrázku, 21. kapitola velmi plynule navazuje na předchozí text. Co bylo jeho obsahem?
Tak už jsme v závěru, to znamená, už jsme se přenesli přes všechny ty hrůzostrašné analýzy současného světa a všech jeho vad a chyb, přes tu zžíravou kritiku, která tam byla. Dostali jsme se k tomu novému, co Jan očekává jako protiváhu, přes jakousi dekonstrukci toho Babylona či Říma, toho špatného, jak jakoby vnější, tak odbourání toho všeho v nás. A teď v těch posledních dvou, třech kapitolách se líčí to nové, ale nebude žádným překvapením, že tak jako ta analýza a kritika toho starého byla dána z různých perspektiv a v různých obrazech, které se překrývaly, tak i to nové bude Jan nahlížet různými způsoby a vlastně se tam bude prolínat několik pohledů. Takový jeden spojující motiv, který skloupí dohromady všechny ty pohledy, je svatba Beránkova. To znamená, ten nejdůležitější motiv je hostina, společenství, svatba Krista a církve, mohli bychom říct. Ale do toho přicházejí další obrazy, jako právě dnes uslyšíme o Novém Jeruzalémě, obraz Nového Jeruzaléma, ale ku podivu to nebude jenom obraz města, ale i jakýsi obnovený ráj a to nejpozitivnější zputování na poušti. Prostě i tady se bude inspirovat starozákonními motivy, starozákonními obrazy, které jsou tady na konci Zjevení aktualizovány.
Můžeme říct si, jaké měli ti bibličtí pisatelé a možná i čtenáři těchto textů nebo posluchači představy o tom obnoveném světě, ke kterému se tady dostáváme?
Ty obecné představy naštěstí nebyly striktně dané, takže by převládala jedna. Představy byly nejrůznější a hodně se odvíjejí od toho, co to vlastně platí dodnes, od toho, co vnímáme jako špatné, se odvíjí ta představa, jak by to mělo být. Jan, když líčí ten nový svět, tak navazuje na některé představy, které právě mohou znát ze Starého zákona, to uvidíme, až budeme probírat 21. kapitolu po jednotlivých verších, čili budou tam zachyceny ty vrcholy starozákonní zvěsti, ke kterým stojí za to se vracet a aktualizovat je. Pak druhý způsob, který je tady zřetelný, je ta via negativa, to znamená, Jan řekne, co v tom novém světě, novém Jeruzalémě už nebude. Například nebude tam pláč, nebude tam zloba, nebudou tam vraždy, vrahové, nebude tam násilí a podobně.
Dokonce ani moře?
Dokonce ani moře, protože tady zřejmě, to už jsme viděli v těch předchozích kapitolách, moře figurovalo především jako ta bezedná hlubina, odkud se může vynořit zase nějaký drak nebo šelma, nebo kdo ví co zlého. Takže tady ta zásobárna zla už tady nebude. Ale vedle toho, že takto kreativně čerpá z těch starozákonních obrazů a že vytváří ty negace k negativnímu, že co všechno tam nebude, tak jeden podstatný prvek, na který nesmíme zapomenout, je to, že tady zůstává otevřenost. Otevřenost tomu, že si tu budoucnost neumíme představit, že se tady vyjadřeme vlastně jenom v náznacích.
Platí i o tom textu, který budeme dnes číst, že se jedná o snovou vizi?
Určitě. Určitě. Zase se tam překrývají obrazy tak, jak to známe ze snu. A zase jsou ty obrazy svým způsobem, tak řekl, nerealistické. To znamená, je tam přehnáno to, co je důležité. Nebeský Jeruzalém tam bude vlastně sestupovat jako obrovská kostka, obrovská krychle, která by dopadla na větší část Evropy. Čili jsou to obrazy, kde musíme podobně jako ve snu zjistit, co nám to chce říct, nebrat to jako pouhou deskriptivu.
Před námi je tedy 21. kapitola biblické knihy Zjevení. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli, a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. a slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou, jeho jas je jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Město mělo mohutné a vysoké hradby, 12 bran střežených 12 anděli a na branách napsaná jména 12 pokolení synů Izraele. 3 brány byly na východ, 3 brány na sever, 3 brány na jih a 3 brány na západ. A hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů Beránkových. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce, jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu a bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. A 12 bran je z 12 perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata, jako z průzračného křišťálu. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle, králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se zhromáždí sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže. Nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně, ve kterém si čteme 21. kapitolu biblické knihy Zjevení. Naším průvodcem je docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, první verš nám říká, a viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo.
Jak už jsem říkal, ta jedna inspirace, jak přiblížit otevřenou budoucnost, je, že Jan sahá po těch jakoby nejklíčovějších momentech starozákonní zvěsti. Tady vlastně dojde až ke genezi, až ke stvoření. To, co je tady líčeno, je jakoby nové stvoření. Nové nebe, nová země, moře, které, už jsme říkali, tím skladištěm monster, už tady pro jistotu ani není. To, že staré pominulo a je tady nové, můžeme chápat buď jako naprostou výměnu, ale pak by se nás to vlastně netýkalo, anebo jakési obnovení. Tady zřejmě má Jan spíše na mysli to obnovení. země bude obnovena do své původní nevinnosti, my také budeme obnovení, jinak bychom se tam nedostali a netýkalo by se nás to.
Takže dějiny nebyly zbytečné.
Dějiny nebyly zbytečné, ale tohle je jakési očištění, které jedna z těch možností, jak to ukázat, jak ukázat to, co očekáváme, je pomocí té myšlenky stvoření. Tady Bůh dále tvoří.
Jan pokračuje a viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
Tady už přijde to nejznámější z té 21. kapitoly, už se mluví o tom, že sestupuje Nový Jeruzalém. Zatím je to jen takové předznamenání, zatím je to naznačeno, protože v následujících několika verších ještě jakýsi rozhovor bude něco předtím a teprve od 9. verše bude ten sestupující Jeruzalém líčen se všemi podrobnostmi. Zatím je to jen takové předznamenání, které se týká celé té kapitoly, zatím jakoby ten Jeruzalém sestupoval na pozadí těch událostí, ale jedna věc je zde velmi důležitá, připomínám nám to znovu, ten motiv svatby. Jeruzalém sestupuje jako nevěsta Beránkova.
3. verš a slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo.
Tak z těch klíčových starozákonních motivů v prvním verši zaznělo stvoření, ještě tam několikrát bude rezonovat v 5. Teď přišel další motiv, další klíčová událost starého zákona, Exodus, putování pouští, ta událost, ta zkušenost, ke které se Izraelci stále vraceli, to, že Bůh je vysvobodil z Egypta a že je vedl po poušti a přebýval mezi nimi ve stánku setkávání. Tady je na to zřetelná narážka s tím, že Bůh bude přebývat, doslova stanovat mezi nimi a budou jeho lid a on bude jejich Bůh, bude s nimi. Čili znovu se vrací to společenství, které bylo na poušti, znovu se vrací tenhle ten klíčový motiv knihy Exodus, klíčový motiv putování do zaslíbené země. Zároveň v tom dalším verši už přichází ta via negativa, líčení toho, co už nebude, nebudou slzy, nebude pláč. Tady je to řečeno takovým skoro až intimním způsobem, jakoby ne, že nebude pláč, ale jakoby Bůh sám osobně, si můžeme představit, s kapesníkem chodil a každému utřel slzu z očí. Zajímavě to rezonuje, je to v napětí s tou představou Boha na tom nepřístupném trůnu, tady jakoby sám každého ukonejší. Smrti nebude, žalu nebude, nářku nebude, bolesti už nebude. Nebo to všechno patří do toho starého světa, to už pominulo.
5. verš. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. Jsme tedy opět u stvoření.
Ano, ta slova můžeme chápat jako vlastně znovu připomínku, jako ještě jednou revokaci toho motivu stvoření, dobrého stvoření, které bylo na začátku. Zároveň můžeme si vzpomenout, že tenhle ten motiv nového počátku, nového stvoření používá i třeba prorok Izajáš. Jehož ohlas tady také zaznívá. To je Izajáš 43, 65, 66. Mnohokrát tam zaznívá to, že to, co předpovídá, je nový začátek, jakoby nové stvoření. A prorok Izajáš to vztahuje na návrat z babylonského zajetí, čili zase další motiv. To všechno tvořím nové je nejenom připomínka Geneze, ale připomínka toho, jak současníci Izajášovi viděli návrat z babylonského exilu. Také jakoby nové stvoření, nový počátek.
Pane docente, jak rozumět pokračování toho 5. verše? A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila.
Tak výzva ke psaní není nic nového, to zaznívala během celé knihy často. Zajímavé jsou tady dva momenty, jednak to věrná a pravá, tato slova jsou věrná a pravá. Už jsme slyšeli jméno věrný a pravý. Zatím můžeme rozpoznat Janův pokus přetlumočit do řečtiny takové to hebrejské pojetí slova pravda, kdy to zároveň znamená něco spolehlivého, něco věrného. Není to jenom konstatování faktu tak, jak jsou, ale pravda je to, na co se dá spolehnout. V řečtině to vlastně musí říct těmi dvěma slovy věrný a pravý. Tato slova jsou věrná a pravá. Zároveň, když už jsme u té řečtiny, to již se naplnila, je tady řečeno perfektem, což řecké perfektum znamená konstatování něčeho, co je hotovo a tedy trvá. Například již mám uvařeno, nebo již se něco stalo a pokračuje to. Je to hotová věc a tady je to takzvané prorocké perfektum. V momentě, kdy to Jan řekne nebo napíše, už je to hotová věc, ačkoliv ve svých životech na to budeme vyhlížet a čekat, tak z toho prorockého pohledu už je to jisté, už je to hotovo.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o 21. kapitole knihy Zjevení. Šestý verš pokračuje prohlášením: Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zdarma z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše, já mu budu Bohem a on mi bude synem. Tady se jakoby vracíme k motivům z počátku knihy Zjevení.
Ano, je charakteristické, že ta výpověď já jsem alfa i omega, tedy počátek i konec, zazní právě na počátku a na konci toho Janova líčení. Zároveň je tím naznačeno, že ta omega je vlastně taky jakoby alfa, že ta omega je taky jakýsi nový počátek. To pokračování, do kterého to vyústí, ten, který je počátkem i koncem, který to měl v rukou na začátku, má to v rukou ještě stále, je pořád ten, kdo dokáže napojit žíznivého. Vlastně tenhle ten moment, kdo žízní, tomu dám napít zdarma z pramene vody živé, kdyby se vracel k té osobní rovině, tak jako Bůh setře osobně každou slzu z očí, tak také osobně napojí žíznivého. A konečně ten sedmý verš, kdo zvítězí, dostane toto vše a já mu budu Bohem a on mi bude synem, to opět připomíná ta zaslíbení jednotlivým sborům, která zazněla v prvních kapitolách. S tím, že slova já mu budu Bohem a on mi bude synem jsou zase starozákonní reminiscencí, tentokrát pro změnu královskou reminiscencí na zaslíbení dané králi Davidovi. Tam Bůh mu zaslibuje svou přítomnost, svou pomoc těmito slovy. Já mu budu Bohem, on by bude synem. Tady jakoby je to rozšířeno na celou církev, na všechny věrné.
Osmý verš ovšem začíná slovem avšak. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Takže opět jakýsi katalog neřestí.
Ano, zase tady hned následuje, jakoby, že jsme pozitivně ujištění, co nás už v tom Novém Jeruzalémě, v tom Novém světě nemůže potkat, protože už to tam nemá místo. Zaprvé jsou to ty věci, které tam nemají místo, i když tady jsou jakoby personifikovány. Formálně je to takový ten typický katalog neřestí, ale ve Zjeveněnovi ani ten katalog neřestí není zcela konvenční. Objevují se v něm sice podle očekávání vrahové a cizoložníci, ale na prvním místě se překvapivě umisťují zbabělci a hned za nimi nevěrní či nespolehliví. Tady se badatelé zhodují, že nejenom ty první dvě položky, ale celý ten katalog je psán právě v té perspektivě pronásledování a tlaku ze strany Římanů, císařského kultu, státní ideologie. A jakoby na prvním místě jako to nejhorší provinění proti životu, který by měl smysl a budoucnost, je tady životní zbabělost. Na prvním místě nejsou jmenováni ti, kterým se něco nepovedlo, kteří něco provedli, něco špatného. Nebo jako to nejhorší životní selhání jsou zde ti dejloj, tedy zbabělci, ustrašení, bázliví. Hned po nich jsou jmenováni apistoj, tedy nevěrní, ti, kteří nemají odvahu věřit, nemají odvahu se spolehnout na Boha a sami jsou tím pádem také nespolehliví. Tahle ta jednak životní zbabělost, jednak neschopnost důvěry jsou v tomto katalogu Janově dvě nejhorší životní selhání. Teprve po nich následují ebdeligmenoj, tedy ti, kteří nějak souvisejí se znesvěcením a rouháním, takže ne úplně bezbožníci a bezvěrci, nebož ti, kteří ze zbožnosti udělali nějakou prazvláštní karikaturu. Karikaturu skutečného hledání, skutečné odvahy, skutečné víry. Teprve potom přicházejí na řadu vrahové, to znamená v ulicích Nového Jeruzaléma má být bezpečno, má vzniknout něco, co od dob starověkých jeruzalemských zélotů a sikáriů až po dnešek je zcela nevídané, těžko představitelné, totiž Jeruzalém bez násilí a teroristů. Ale zřejmě zase nejde jenom o to doslovné zabíjení, k tomu skardování v ohnivém jezeře je tady určeno všechno, co zabíjí a ubíjí. Potom přijde celkem očekávaně na řadu porneia, respektive pornoj, tedy cizoložství, cizoložníci, jako vztahy, které ubíjejí, které se zvrhly. A farmakoj, tedy zaklínači, tohleto slovo zřejmě označuje ty, kdo by chtěli jakkoliv manipulovat Bohem nebo lidmi. Na předposledním místě potom modloslužba, zřejmě opět se zvláštním ohledem na cískařský kult, a na posledním místě jsou lháři. Tak jako tenhle výčet začínal životní zbabilostí a nedůvěrou, tak vlastně končí tím odstrašujícím příkladem selháním prolhaného života.
To je ta druhá smrt. Měli bychom si říct, co je ta první smrt.
Tuhle terminologii už jsme potkali několikrát, naposledy v bezprostředně minulých kapitolách. První smrt je ta fyzická, biologická, to, co může potkat i mučeníka, a přesto to neznamená, že jeho život neměl smysl. Naopak druhá smrt je takové to úplně zoufalé konstatování, že po člověku nic nezbylo, že ten život neměl smysl. Druhá smrt se týká tohle obsahu, toho, že není na co navázat, není k čemu se vracet. Druhou smrtí končí všechno to, co nemělo budoucnost, což jsou mimo jiné ty zde jmenované takzvané neřesti, ta životní zbabilost, prolhanost a podobně.
V dnešním pořadu si čteme 21. kapitolu biblické knihy Zjevení, dostali jsme se k 9. a 10. verši. A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha.
Tak ten sestup už byl nahlášen, na tomto místě začíná podrobnější popis toho nového Jeruzaléma. Opět znovu je zařazen do toho kontextu svatby Beránkovi, je to vlastně příchod nevěsty. Trošku překvapivě se tady jako průvodce objevuje jeden z těch andělů se sedmi nádobami, nebo jeden z těch sedmi andělů s nádobou. Jako kdybychom se tady ocitli o několik kapitol zpátky, ve skutečnosti asi nemá připomínat pohromy těch sedmi nádob, nýbrž tenhle ten anděl, jeden z těch sedmi, ukazoval Janovi prvé v 17. kapitole Babylon a jeho zkázu, a tady právě rozehrán ten protiklad, nebo připomenut ten protiklad mezi tím starým Babylonem, který padl, a novým Jeruzalémem, který už představuje jinou realitu. Tenkrát právě tento anděl zval k pravému prorocky pronikavému pohledu na Babylon, ten Řím, který je tak znázorněn. Jeho přítomnost tady v 21. kapitole má čtenáře přivést na myšlenku, že nebeský Jeruzalém je především alternativou ke všem pozemským Babylonům, k tomu, co nabízeli. Tahle alternativost je potom i důsledně rozpracována, obě města jsou personifikována jako ženy, Babylon jako děvka, tady jako nevěsta, obě jsou ozdobeny zlatem, drahokamy, perlami, ovšem právě, že Babylon byl zobrazen jako prodejná nevěstka, Jeruzalém věrně očekává jako nevěsta. V prvním případě Jan díky andělovi viděl, že město na mnoha vodách je ve skutečnosti na poušti a samo je pouští. V tomto druhém případě je Janovým stanovištěm, pozorovatelnou a zřejmě i místem, kam sestupuje Nový Jeruzalém, Vysoká hora. Jeruzalém sestupuje z nebe na zem, to je Janova odpověď na tu polaritu čistě nebeských nebo čistě pozemských očekávání. Je to nebeské město, přesahuje tedy čistě pozemskou představu, pozemský rozměr toho, co přinese budoucnost, ale sestupuje na zem. Stává se pozemskou realitou. Není to tak, že by člověk dokázal vystoupit do nebe, ale to nebe přichází za ním na zem.
Pane docente, jak zní v řeckém textu 11. verš 21. kapitoly?
V řeštině tam doslova čteme: to město září boží slávou a jeho jas je podobný nejvzácnějšímu drahokamu jako křišťálovému kameni jaspisu. Ekumenický předklad to trošku upravil podle našich představ, jako nejdražší kámen, jako průzračný křišťál. Vytratil se mu tam ten jaspis. Tenhle popis je totiž z dnešního pohledu podivný hned, zarazí hned ve dvou ohledech. Předně jaspis dnes ani zdaleka nepovažujeme za nejvzácnější drahokam. Tady je řečeno, že se podobá nejvzácnějšímu drahokamu jaspisu. A za druhé, jaspis, nebo aspoň kámen, kterému tak říkáme dnes, nemůže být křišťálově průzračný. Ekumenický překlad zřejmě zohlednil tyto skutečnosti a vynechává slovo jaspis. Místo toho mluví o blíže nejmenovaném nejdražším kamenu, který je křišťálově průhledný, a čtenář si tak dnes podvědomně představí diamant. Pokud by tedy šlo pouze o to vyjádřit, že nebeský Jeruzalém září jako to nejcennější, co známe, je tím vlastně účel splněn, ale zdá se, že speciálně jaspis má ve zjevení jakousi zvláštní symbolickou rovinu. K jaspisu je ve 4. kapitole přirovnán ten sedící na trůnu, čili Bůh. Samozřejmě je to jeden z těch popisů nepopsatelného. Tam, kde by měl vizionář dohlédnout až k božímu trůnu, dokáže nakonec popsat jenom změť světla a barevných dojmů. A ten barevný dojem je tam právě vyjádřen drahými kameny jaspis, karneol, smaragd, duha, které přísně logicky vzato ani nedávají smysl. Duha není smaragdově zelená, nýbrž mnohobarevná. Přesto si už z toho místa, už z té 4. kapitoly můžeme zapamatovat, že jeden z těch převládajících dojmů pro boží blízkost, blízko boží slávy, byl právě jaspis. Tady v 21. kapitole budeme za chvilku číst o základních kamenech hradeb, které byly z nejrůznějších drahokamů, ale ty hradby jako celek jsou opět sami z jaspisu. Takže zářící jaspis je tedy v logice Janovy vize, co si jako barevný dojem z boží přítomnosti. Ta jeho průzračnost může odkazovat k tomu, že tento kámen není zobrazením poslední skutečnosti, ale že je cosi za ním. Ukazuje k něčemu, co můžeme zahlédnout skrze něj.
Následuje popis města. Město mělo mohutné a vysoké hradby, 12 bran střežených 12 anděli a na branách napsaná jména 12 pokolení synů Izraele. 3 brány byly na východ, 3 brány na sever, 3 brány na jih a 3 brány na západ. A hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů beránkových.
Je zřejmé, že úkolem hradeb je chránit. V tomto případě chrání město před vším, co v něm nemá co dělat. To jsou ty výpočty všech těch lhářů nebo pláče a bolesti a podobně. Po případě by mohlo chránit před národy, s kterými se zde zřejmě počítá, že zůstávají vně města. Zřejmě to tady není tak, že by bylo jenom město a venkuš v jeho bezprostředním okolí ohnivé jezero. Počítá se s tím, že to město je středem nového světa. Čili hradby tady stručně řečeno brání tomu, aby se historie opakovala, chrání to nové velké město, aby se z něj jednou nestal nový Babylon nebo nebylo nějakému Babylonu znovu podřízeno. Současně ale jakoby proti tomu jde druhá výpověď, ty hradby jsou protkány mnoha branami, nezvykle velkým množstvím bran a jsou tedy průchozí z mnoha stran a navíc si uvědomíme, že jsou z jaspisu, který je tady chápan jako průhledný kámen, transparentní kámen, je výsledný dojem do všech stran otevřené a přístupné centrum, do kterého je vidět. Čili není to jenom pevnost věrných uzavřená před ostatním světem, nýbrž přesně naopak. Možná ještě maličkost k překladu při popisu těch brán a jejich orientace na všechny světové strany. Tady Jan používá trošku netypicky předložku od. Proti ekumenickému překladu se tady neříká, že brány vedou na východ, na sever, na západ, nýbrž od východu, od severu, od západu. To znamená, i tahle maličkost ukazuje, že branami se podle té Janovy představy především vchází dovnitř.
No a co ta jména?
Brány a základní kameny vyjadřují, komu je město určeno, kde je tam doma, s kým se uvnitř počítá. Tady opět, tentokrát už definitivně naposledy, potkáváme tu zvláštní podvojnost Izraele a církve. Zatímco 12 bran jmenovitě otvírá přístup 12 kmenům, tak jak se o nich mluvilo třeba v 7. kapitole, těch 12 základních kamenů naopak se jmény apoštolů zaručuje ve městě domovské právo křesťanům, novému obnovenému Izraeli a křesťanům. Těch 12 vstupních bran ode všech světových stran láká samozřejmě i k dalším ekumenickým úvahám. Lze si například představit, že každá z těch bran se otvírá pro určitý typ zbožnosti, že od východu přicházejí pravoslavní, ze západu protestanti, od jihu římští katolíci a od severu třeba charismatici. Každý má svou bránu a anděla, který ji střeží, ale uvnitř se sejdou úplně všichni na jednom náměstí. Takové úvahy samozřejmě přesahují rámec Janova textu a téhle exegeze, ale přinejmenším základní podněty, základní poklady pro takovou představu už tady jsou. Do města se nevstupuje jenom jedněmi dveřmi, brámy. Opravdu mohou znamenat, řekl, pluralitu přístupů.
Od 15. verše se zase popisuje něco, co známe třeba z proroka Ezechiele. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru
aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce, jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu a bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Tak navazuje to skutečně na to měření, které si čteme v Ezechieli?
V určitém smyslu ano. On je to vlastně tady takový anděl interpret, ale trošku zvláštní, protože nic neříká, interpretuje vlastně jenom svým jednáním. A zvláštní je, že nevyměřuje pozemky pro nové město, ale vlastně měří to, co už je postaveno. Podobně jako v Ezechielovi, ale také podobně, jako už jsme to potkali v 11. kapitole, kde vyměřoval azyl pro ty, kdo jsou na chrámovém nádvoří. Je to jakýsi symbolický akt, kde to, co ten anděl zaměří, bere Bůh pod svoji ochranu. Jakoby to zasvěcuje Bohu. Bere to pod Boží ochranu. Vyměřuje azyl.
No a k jakým rozměrům dojde anděl?
Rozměru obrovským. Město samo má půdorys obrovského čtverce. To je vlastně první konstatování. Štvercový půdorys měla řada významných starověkých měst. Štvercový půdorys měl Ninive, Babylon, podle některých tradic i ten původní Řím. A štvercový byl také ideální Jeruzalém, který viděl právě Ezechiel. To je Ezechiel 42. kapitola. Čím se nový Jeruzalém od těchto měst liší, je především enormní velikost toho štverce. Zatímco u těch největších starověkých měst má jedna strana čtverce jednotky nebo maximálně desítky kilometrů, v případě nebeského Jeruzaléma je to hned asi 2400 kilometrů. Jenom jedna strana toho čtverce. Ten obrovský rozměr lze vysvětlit tím, že Jeruzalém sestupuje z nebe a v nebi je všechno nesrovnatelně větší než na zemi. Tady ta představa, tu jsme potkali u nebeského chrámu, nebeského oltáře, kde jenom kadidelnice z toho oltáře, když se vysype na zem, jenom se z ní usype na zem, tak je z toho zemětřesení a požár. Ale v tom obraze je také vyjádřeno, že ten nový Jeruzalém se stává jakýmsi světovým městem a světovým útočištěm, které má opravdu kapacitu přijmout nedozírné množství lidí. Jenom pro srovnání, když bychom se vrátili k těm 144 tisícům, o kterých se několikrát mluví ve zjevení, ať už v 7. kapitole, jako o tom novém Izraeli, ať už ve 14. kapitole, jako o té jakési armádě Beránkově, kdybychom těchto 144 tisíc zbrali jako konečný počet vyvolených, tak se v tom městě ztratí. Tento počet 144 tisíc by se pohodlně vešel třeba do takového Hradce Králové. Ale tady máme město, jehož jedna hrana je dlouhá, jak cesta z Prahy do Lisabonu. Tam by byli osamělými poustevníky. Celkový obvod města je asi o třetinu delší než čínská zeď. Někteří badatelé dokonce předpokládají, že velikost města má zhruba odpovídat velikosti tehdy známého helenistického světa. Čili opravdu město, ve kterém na prvním místě je velká kapacita. Ovšem nejpodivnější a nejobtížněji představitelná je ta poslední míra. Město má stejně velkou délku, šířku, ale i výšku. Takže měří asi 2400 kilometrů také na výšku.
Čili krychle.
Pravděpodobně krychle. Teoreticky by tady byly i jiné možnosti, které dávají určitý smysl. Například pyramida Jehlan. Pyramida Jehlan byly také jakési posvátné tvary. Mohli bychom si představit Jehlan, který má švercový základ a výšku stejnou jako jednu stranu. Pokud bychom chtěli trošku ličtější představu toho, jak se tam bude bydlet, mohli bychom si představit takto obrovskou horu, čili město postavené na velké hoře. Tam by taky ta výška nakonec mohla být, i když bychom měli tedy opravdu světovou horu, ale tak ty velikosti jsou velké tak jako tak. Důležité je, že je to zřejmě posvátný prostor. Pro tu krychli mluví nejvíce to, že Krychlová byla ta nejsvětější svatyně v jeruzalémském chrámu. Takže vlastně tady celý Jeruzalém by byl chápán jako ta nejsvětější svatyně. Tím by se vysvětlovalo, proč také zazní o kousek dál, že v tom městě už není chrám, protože vlastně celé to město je chrámem, je dokonce tou nejsvětější svatyní, ve které se lze setkat s Hospodinem. Čili ať už si to město představíme jako krychli, jako pyramidu, či jako velikou horu, jsou zde tři takové základní motivy. To město má obrovskou kapacitu, není určeno jenom pro hrstku vyvolených, je celé jakýmsi chrámem, je místem Boží blízkosti a vlastně spojuje nebe se zemí. Ne, že se stoupilo z nebe, ale vlastně tou výškou jakoby symbolizuje tady to propojení nebe a země.
K jakému rozměru došel anděl, když měřil hradby?
Tam je řečeno, že velikost hradeb je, když to přepočteme na naše míry, cirka 70 metrů. Není jednoznačné, zda tedy anděl měří jejich výšku nebo jejich tloušťku stěn. Ať tak či onak působí tahle míra úctyhodně, 70-metrové hradby, to jsou slušné hradby. Ovšem jenom do té chvíle, než si je srovnáme s velikostí města samotného. Protože když si uvědomíme ten nepoměr, že město i na výšku měří 2400 kilometrů, tak 70 metrů jsou spíš trošku směšné hradby vedle toho. Tento nepoměr považují někteří vykladači za rušivý, až někteří třeba vysloveně směšný, ale tohleto estetické architektonické hledisko je v daném případě možná nepřiměřené. Úkolem hradeb je především vymezovat území města a chránit. Ta velikost 70 metrů, ať už na šířku nebo na výšku, je pro tento účel zřejmě dostatečná a dostatečně mohutná. S výškou města samotného už to pak dál korespondovat nemusí.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte dnes Křesťanskou vlnu, povídáme si o 21. kapitole biblické knihy Zjevení. Dostali jsme se ke drahým kamenům. Od 18. verše si čteme. Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chryzopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. A 12 brán je z 12 perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu. Pane docente, my jsme už mluvili o jaspisu, tady těch drahokamů víc, navíc je tady průsvitné zlato a jsou tady obrovské perly. Tak co nám řeknete tady k tomu obrovskému pokladu?
Zatímco ty předchozí verše charakterizovaly město pomocí velikosti a tvaru, teď se to dostává tedy k materiálu. Ty drahokamy v základech hradeb se dají vykládat různě. Ten hlavní stavební kámen je tady pořád jaspis. A to ten zvláštní jaspis, který je průsvitný a mohli bychom rovnou říct zřejmě zelenavý. To město je hladěné do zelena. Smysl těch ostatních drahokamů se dá vykládat různě a z části se ty významy překrývají, doplňují. Jednak ty drahokamy lze chápat jako nebeský materiál, něco, čeho tady na zemi máme jenom vzácné kousky, ale je to ten vzácný materiál, který avizuje jakoby nebeský původ. Tenhle ten význam tam zřejmě v pozadí bude každopádně. Další věc, na kterou ten výklad navazuje, to, že je těch kamenů právě 12 pro 12 kmenů izraelských, to připomíná náprsník velekněze. Velekněz na svém slavnostním oděvu měl také na hrudi takovou destičku, kde bylo 12 právě vzácných kamenů a na nich byla jména nebo symbolizovala ty jednotlivé kmeny izraelské.
Kryly se ty kameny na veleknězově náprsníku s těmi, co jsou tady uvedeny?
Problém je, že jenom částečně, ale my také v různých pramenech ty kameny máme popsané různě, těch 12 není vždycky stejných. Dalo by se to tak do určité míry chápat, že to je těchto 12. V několika případech je tam odchylka, ale ta odchylka může být v ranku toho, že Jan má na mysli tenhle náprstní velekněze, jenom některé z těch kamenů interpretuje odlišně. Další symbolika, která nás samozřejmě může napadnout, je zvěrokruh. Dodnes se znamením zvěrokruhu přiřazují určité kameny. Ty kameny by možná se opět s určitou licencí dali do toho zvěrokruhu napasovat, co je tady ale zvláštní, na co někteří badatelé upozorňují, pokud bychom chtěli ty kameny přiřadit k těm znamením zvěrokruhu, tak bychom při tom jako běžném přiřazení došli k tomu, že tady Jan naprosto absurdně postupuje od konce k začátku, vlastně proti směru toho zvěrokruhu. Takže jakoby pokud by tam ta symbolika byla, tak by to byla jakási polemická symbolika. Zvěrokruh jako znamení jakéhosi věřsměrného řádu, to i v tom náprsníku velekněze zřejmě je, tam zaprvé jsou to ty kameny jednotlivých kmenů izraelských, zároveň to symbolizuje celý vesmír, ale pokud bychom chtěli vyvodit z toho nějaké astrologické konotace, tak je tady ta polemika tím, že se to vypočítává přesně proti proudu, abych tak řekl.
Ještě možná bychom měli připomenout, že na průčelí Hrodova chrámu byla znamení zvěrokruhu.
No, našel se i v některých mozaikách v antických synagogách, ale tam je právě tak, jak už to staroizraelské náboženství umělo, jakoby od náboženštěn stává se z něj jenom symbolika těch 12 kmenů, 12 měsíců, 12 kmenů izraelských. Tady navíc těch 12 základních kamenů je přiděleno apoštolům. Je všem charakteristické, že zjevení tyto apoštoly nikde neuvádí jmenovitě, protože aby jim přidělalo konkrétní kameny. 12 je tady spíš takovým tím formálním symbolem křesťanské církve v případě těch apoštolů. Čili 12 izraelských kmenů tam někde v pozadí je a 12 těch apoštolů. Poslední význam, který bychom mohli zmínit, tyhle ty drahokamy někdy byly chápány jako ochranné amulety, ale když bychom šli do konkrétních pramenů, našli bychom některé zajímavé souvislosti třeba zrovna u toho jaspisu nebo ametistu. Například podle antických autorů jaspis vyhání z těla démony, to by se nám docela hodilo. Spolu se smaragdem byl používán do ochranných amuletů. Safír pomáhal proti kousnutí škorpionů. Karneol byl léčivý na rány způsobené železem. Všem pokud bychom se takto dovolávali těchto pramenů, najdeme také například, že jaspis je účinný proti močovým kamenům a podobně. A možná ještě, když jsem říkal, to je poslední význam, možná ještě jeden význam tady hraje nezanedbatelnou roli a to jsou kamenné barvy. To, že Jan už víckrát ve zjevení pomocí těchto drahokamů vyjadřoval barevné odstíny nebo jakýsi barevný dojem.
Tady ale asi problém, že ty kameny nejsou vždycky stejně barevné.
Ano, to je první, na co narazíme. Když se potom podíváme třeba na ten jaspis, tak zjistíme, že může být červený, může být dohnědá, může být zelený nebo strakatý. Že teda nám není potom jasné, jaká barva je míněna. Ovšem u všech těchto kamenů ten, kdo je zná, si zaprvé představí jednu z těch barev a ty ostatní jsou jakoby další varianty, že jedna z těch barev je chápána jako ta převládající. Všem tohle právě může být oproti té antice, oproti Janovi trochu změněno. Třeba u jaspisu zrovna první barva, kterou si většinou představíme, je do červena. To, jak ji dává do souvislosti se smaragdem a podobně, je zřejmé, že ta Janova první barva zrovna byla zelená. Ku podivu takhle to najdeme u některých dalších antických autorů, třeba u Plinia, který taky k našemu překvapení mluví o jaspisu zaprvé jako o zeleném a dokonce i jako o průhledném. To znamená, zůstává nám z toho ten barevný dojem. Jsou to různé barvy, ty kameny jsou krásné svými barvami. To, co si oni představovali jako tu první barvu, může být trošku odlišné, než to, jak si to představujeme my, ale ty barvy se stejně jednak snoubí dohromady, důležitý je ten celkový dojem. Jednak ta hlavní převládající barva musí být ten průsvitný jaspis, čili zelenavý průsvitný kámen.
No a tuto krásu drahých kamenů doplňují ještě perly a zlato.
Ano, jestliže drahokamy ve starém zákoně symbolizovaly 12 kmenů izraelských, teď jsou přiděleny apoštolům církvi, tak pro izraelské patriarchy, pro synagogu tady zbývá neméně vzácný a ve starověku neméně ceněný materiál, totiž perly. Jeho vzácnost je zde opět zdůrazněna těmi nebeskými měřítky velikosti. Perly jsou tak velké, že každá brána je tvořena právě jen jednou perlou, což při 70-metrové hradbě je pro nás poněkud nepředstavitelné. Ale znovu, pohybujeme se právě v té snové logice, nikoli v racionálním popisu. Opět se zde opakuje už po druhé, že materiál uvnitř je zlato, to zaznělo už v 18. verši, ale opět je hlavním dojmem ta průzračnost, takový tak naleštěné až průzračné. Pohybujeme se ve městě, které je především zcela transparentní. Ty perly, drahokamy a zlato nás ovšem upomínají ještě na souvislost, kterou jsme při tom popisu města pozapomněli. Toto město je v Janově vizi právě stále tou nevěstou Beránkovou a sestupuje z nebe jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Jakkoliv tedy to zlato, drahokamy, perly mají i své další významy, ten první tady vlastně je, že jsou to ozdoby na svadebním rouchu. Je to svadební výzdoba nevěstina.
Pane docente, náš čas se naplnil, takže budeme muset skončit. Zbytek 21. kapitoly a 22. kapitolu si už necháme na příště. Děkuji vám za to, že jste byl dnes naším průvodcem touto kapitolou a těším se tedy na setkání zase příště naslyšenou.
Naschledanou.
Milí posluchači, já vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.